Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60-ak minuta u novom izdanju Ars Sonore. Pre dva dana u Beogradu je u 81. godini preminuo nekadašnji prvak opere Narodnog pozorišta, bariton Nikola Mitić. Publika u Srbiji, Austriji, Francuskoj, Belgiji, Španiji, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Sjedinjenim američkim državama, Turskoj i Sovjetskom savezu pamti ga po ulogama Rigoleta, Figara, Grofa Lune, Onjegina, Magbeta, Jaga, Zrinskog, Bokanegra. Pevačku karijeru ovaj velika naše operske scene započeo je odmah nakon završetka srednje škole u horu Radio Beograda. Veliki talenat ubrzo ga je odveo na studije solo pevanja na Muzičkoj akademiji. Već nakon prvog semestra postaje solista opere Narodnog pozorišta, a posle godinu dana njen najmlađi prvak. Debitovao je u ulozi Valentina u Gunovom Faustu, nakon čega su usledili pozivi za gostovanje na brojnim svetskim scenama. Posebno poznat kao Verdijanac, Mitić je osvajao publiku oblinom i ujednačenošću glasa, preciznošću i glumačkom uverljivošću. Spisak njegovih partnera na sceni svedoči podjednako Mitićevoj pevačkoj veličini, koliko i ugledu koji je Beogradska opera imala u svojim zlatnim danima. Pevao je sa Monserrat Caballé, Katjom Ricciarelli, Anom Mofo, Carlom Bergoncijem, Placidom Domingom, Joseom Carrerasom, Nikolajem Gedom. Pored operskog, negovao je i koncertni repertoar i učestvovao u izvođenjima mnogih oratorijumskih dela. U želji da pomogne mladim pevačima, 1992. je postao pedagog operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu. 27. novembra prošle godine, povodom njegovog 80. rođendana, u Muzeju Narodnog pozorišta otvorena je izložba Nikola Mitić, bariton 20. veka. Iza nas je jedna izuzetno šarolika i živopisna muzička nedelja, raznovrsna po muzičkim žanrovima, epohama repertoara i izvođačkim sastavima. Nakon uobičajenih koncerata ponedeljkom u galeriji SANU, Studentskom kulturnom centru i Kulturnom centru Beograda, u utorak je dvorana Studentskog kulturnog centra ponudila novi program ansambla za drugu novu muziku, velikog kamernog sastava koji je pre više od 4 decenije nastao kao projekat upravo ove kuće. Ansambl je i ovom prilikom ostao ostao veran svom opredeljenju ka minimalističkoj muzici, te je u različitim izvođačkim kombinacijama izveo dela Filipa Glasa, Miloša Rajičkovića i Antona Batagova, a premijerno i nove radove Dušana Bogdanovića, Vladimira Tošića, Dimitrija Beljanskog, Dragoljuba Ilića i Ulija Getea. Iste večeri u biblioteci grada ansambl Renesans je održao drugi koncert povodom obeležavanja 5 decenija svog postojanja. Pripreme za proslavu kineske nove godine, koje se nazivaju i mala godina, počinju danas, a sama nova godina dočekuje se sledećeg ponedeljka. Međutim, Simfonijski orkestar RTS-a požurio je još prošle srede da nastupajuću godinu svinje prigodno obeleži, te na koncertu u Kolačevoj zadužbini ugostio 3 solista iz Kine koji sviraju tradicionalne instrumente svoje zemlje i dirigenta Marina Vaupotića iz Hrvatske. Iste večeri na programu ciklusa koncerata Studio 6 našao se kvartet Damir Out Loud, trubača Damira Bačekina, jednog od najuspešnijih predstavnika naše jazz dijaspore. Četvrtak je ljubiteljima pijanizma pružio 2 izazova. Koncert Aleksandra Sinčuka u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i recital Vladimira Gligorića u svečanoj sali Skupštine grada. Kako su u početke koncerata razdvajala 2 sata, entuzijasti su mogli da stignu na oba. Beogradska filharmonija je dobro procenila da će njen gost ciklusa Mrakobes, spektakularni klarinetista Andreas Ottenzamer, izazvati veliku pažnju, pa je duplirala njihov zajednički koncert predvođen dirigentom Hansom Grafom. Sticajem meteoroloških i komunalnih okolnosti, posetioci koji su se u Kolačevu zadužbinu uputili u četvrtak mnogo su ugodnije dospeli na ovo gostovanje od onih koji su se u petak probijali kroz snegom okovanu srpsku prestonicu. U petak je počelo i drugo izdanje Rossi Fest, međunarodne manifestacije koja pored koncerata organizuje i majstorske kurseve, tribine i predavanja. Kurs solo pevanja ove godine držala je Klaudija Eder, a polaznici su sinoć nastupili na koncertu u Muzeju Narodnog pozorišta. U okviru Rossi Festa juče su organizovana i 2 muzikološka predavanja, profesor Ane Stefanović i Tijane Popović-Mlađenović, a u Atriumu Narodnog muzeja održan je koncert Portreti sećanja, na kome su izvedena dela 5 mladih kompozitora odabrana na istoimenom konkursu. Poštovani slušalci, ostanite sa nama do 17 časova i saznaćete šta smo sve iz ovog obilja događaja izdvojili za današnju Ars Sonoru. Na početku emisije slušamo utiske koje Radoš Mitrović poneo sa koncerta Andreasa Ottenzamera i Orkestra Beogradske filharmonije održanog u petak.
Koncert Beogradske filharmonije održan u okviru ciklusa intrigantnog naziva Mrakobes, prevlast mračnih sila, bio je veoma zanimljivo programski koncipiran, predstavivši uvertiru iz opere Čarobni strelac Karla Marije von Webera, uvertiru Otelo Antonina Dvoržaka, Adagio iz 10. nezavršene simfonije Gustava Malera i Weberov prvi koncert za klarinet. Orkestrom je dirigovao izvrsni Hans Graf, austrijski umetnik izuzetnog renomea, koji je imao prilike da vodi brojne velike ansamble poput Hjustonskog simfonijskog orkestra, Londonske i Bečke filharmonije, Kraljevskog orkestra Concertgebouw i orkestra Gewandhaus, a trenutno je profesor na Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu. Koncert je otvoren uvertirom iz opere Čarobni strelac. Reč je o delu u kojem je Weber postavio temelje razvoja romantičarske operske uvertire, a koje će poslužiti kao osnova na kojoj će stvarati i Richard Wagner. Uvertira predstavlja operu u malom, budući da se u njoj pojavljaju svi važni motivi koji će se sretati u operi, poput motiva Samijela, to jest zlih sila, i Agate, to jest dobra, koji se razvijaju, prepliću i sukobljavaju. Hans Graf je vodio računa o profilisanju ovih motiva, karakterno bojeći svaku njihovu pojavu tako da je dobijena pregledna i dramaturški jasna slika. Orkestar je bio intonativno čist, a posebnu ulogu su imali duvački instrumenti, horne sa prozračnom pastoralnom temom na početku i klarinet pri iznošenju široko postavljene Maksove teme. Sa druge strane, gudečki instrumenti su veoma angažovano izneli svoje deonice koje na malom prostoru doživljavaju brojne dinamičke i artikulacione promene. U tom smislu, ostvaren je zaokružen i kompaktan zvuk i uzorna interpretacija Weberove uvertire. Prošlonedeljni nastup Beogradske filharmonije bio je i prilika da se čuju dva dela koja se retko sreću na repertoaru, Dvoržakovo uvertira Otelo i prvi stav Malerove 10. simfonije. Iako su oba dela veoma dobro izvedena sa mnoštvo upečatljivih momenata, izdvojila se inspirativna interpretacija monumentalnog Malerovog adađa. Orkestar je posvećeno predstavio sve važne odlike malerovske estetike sa širokom, gotovo beskrajnom melodijom, napetom harmonskom slikom, iznenadnim uplivima igračkih, grotesknih tematskih celina i gustom faktornom slikom. Hans Graf je strpljivo gradio fraze koje su se nadvezivale jedna na drugu, praveći široke dinamičke lukove i izvlačeći iz mase zvuka one deonice koje iznose tematske materijale. U tom smislu orkestarski zvuk je bio izuzetno diferenciran i publika je mogla da prati dinamičnu smenu različitih instrumentalnih partova i njihovo preplitanje. Posebno upečatljiv je bio sam kraj kompozicije i kadenca koja je nežno u istančanom pijanisimu zaokružila ovo delo grandioznog karaktera. Centralno mesto koncerta je svakako zauzeo nastup austrijskog klarinetiste Andreasa Otenzamera, koji je kao solista izveo Weberov prvi klarinetski koncert, jedan od najpoznatijih i najizvođenijih koncerata za ovaj instrument. Reč je o umetniku mlađe generacije koji predstavlja pravu muzičku zvezdu i koja iza sebe već ima zavidnu karijeru. Već sa 22 godine je postao solo klarinetista Berlinske filharmonije, a do sada je imao prilike da između ostalih nastupa i sa Bečkom i Rotterdamskom filharmonijom i orkestrom Metropoliten, kao i da sarađuje sa muzičarima kao što su Leonidas Kavakos, Nemanja Radulović i Emanuel Pai. A od 2013. godine sarađuje sa izdavačkom kućom Deutsche Grammophon. Svoj kvalitet Otenzamer je predstavio i na koncertu u Beogradu. Pre svega ono što je odlikovalo njegovo izvođenje bilo je održavanje visokog interpretativnog nivoa od početka do kraja nastupa, kao i tonsko savršenstvo. Mladi klarinetista se kretao u široko postavljenom dinamičkom opsegu, posebno spretno iznoseći deonice u pijanu i pijanisimu, što predstavlja posebnu poteškoću za izvođače na dugačkim instrumentima. To je moglo da se na upečatljiv način čuje u drugom lirskom stavu, kada je zvuk orkestra bio na granici čujnosti, budući da je bio u drugom planu u odnosu na izuzetno suptilnu solističku deonicu. O ovim različitim planovima dosadno je vodio računa Hans Graf, insistirajući na precizno diferenciranoj opštoj slici. Ottenzamer je pokazao koncentraciju i spretnost u oživljavanju mikrocelina, čak i izdržanih tonova koji su oživljavani bogatom dinamičkom paletom, od pijanisima do mezzofortea i natrag. Izvrsno vođen dijalog klarineta sa hornama, koje su bile iznenađujuće precizne i jasne, predstavljao je samo jednu muzičku vinjetu u ovom stavu, a koja je svedočila o kvalitetu celokupne interpretacije dela.
Ovo fragment Weberovog koncerta za klarinet u izvođenju Andreasa Ottenzamera i Orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Hansa Grafa, o čijem koncertu nas je izvestio Radoš Mitrović. Na početku Ars Sonore pomenuli smo da je u sredu Simfonijski orkestar RTS-a ovog puta predvođen gostom iz Hrvatske Miranom Vaupotićem najavio dolazak kineske nove godine koncertom na kome su bila kombinovana dela zapadnjačkih i kineskih autora i gostovanjem troje kineskih instrumentalista Zhang Pei na citri Gu Zheng, Tua Shanxianga na lauti pipa i Bai Yu na erhu. Osvrt na ovo nesvakidašnje veče potpisuje Tisa Jukić.
Svečano raspoloženje bilo je prisutno sve vrijeme tokom prigodnog koncerta organizovanog u saradnji sa Kancelarijom za kulturu kineske provincije Hebei i ambasadom Republike Kine u Srbiji za doček nove godine, koja je u kineskom kalendaru nastupajuća godina svinje. Repertoar impozantnog obima zastupao je u jednakoj meri praznične klasike zapadne simfonijske muzike kroz dela Petra Čajkovskog, Arama Hačaturjana i Johannesa Brahmsa, kao i dela kompozitora poreklom iz Kine. U fokusu koncerta bile su upravo ove manje poznate kompozicije, a naročito one prilikom kojih se publici predstavilo troje željno iščekivanih solista na drevnim kineskim instrumentima, čije su tradicije čak 2000 godina duge. simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, ovom prilikom je po prvi put dirigovao Miran Vuputić, za koga je ovaj koncert predstavljao još jednu saradnju u nizu koji je u poslednjih nekoliko godina ostvario sa gostujućim kineskim instrumentalistima. Jedan od preovlađujućih utisaka bio je da je orkestar sa velikom sigurnošću pristupao standardima iz leksikona zapadne klasične muzike. Čak iako je na trenutke sigurnost orkestra u sopstveno poznavanje notnog teksta rezultirala i određenim propustima i pogreškama. Posebno bi se mogli izdvojiti žustra Hačaturjanova Igra sablje, vatromet tonskih boja u numeri Grand Padede Iskrtka Oraščića Petra Čajkovskog i poletna Bramsova Mađarska igra broj 1, koje su publici predstavljene sa samouverenošću jednog iskusnog i dobro uvežbanog ansambla. Sa druge strane, u odnosu prema izvođenju kompozicija kineskih autora, orkestar je bio mnogo oprezniji i u određenoj meri oklevajući, što je bilo na štetu efekta koji su ta dela imala. Izuzetak je predstavljala sekcija udaraljki, čiji su članovi očevidno uživali u izvođenju izabranog programa, budući da se muzika u velikoj meri oslanjala na aktivnu upotrebu proširenog perkusionističkog aparata, sa naročito velikim ulogama gonga i zvončića. Od kompozicija manje poznatih autora istakao se najpre patriotski simfonijski komad Oda zastavi, kompozitora Loa Chiminga, kojim je koncert otpočet, kao odgovarajući svečan uvod u pentatonski zvučne svetove Dalekog istoka. Kvalitetno je bilo i izvođenje uvertire orkestarske svite Prolećni festival autora Lia Huangjia. Ova raskošna i razigrana kompozicija muzička je slika prolećnog festivala, kako se u Kini zapravo naziva proslavljanje nove godine. U njoj se prepliću zvuci narodnih melodija i ritmovi folklornih plesova severozapadne kineske provincije Shaanxi. Iako je svo troje gostujućih izvođača imalo nastupe vredne pažnje, naročito se istakla Zhang Pei na guzhengu, koja je izvela kompoziciju Melodija oblaka duginih boja, kompozitora Yu Guo. Guzheng, tehnički izuzetno zahtevan instrument, je kineska varijanta citre, a zbog karakterističnog načina proizvođenja tona kroz neprekidni tremolo, zvučno podsjeća na vojvođansku tamburu. Na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a, održanom povodom kineske nove godine, podjednako uspešan bio je nastup Tuo Shanxianga, velikog virtuoza na pipi, četvorožičnom trzalačkom instrumentu, jednom od prethodnika renesansne laute, kruškolikog oblika i zvonkog zvuka. Efektan nastup ovog uglednog izvođača, koji je održao prvi istorijski recital pipe u njujorškom Carnegie Hallu, bio je u sredu, nažalost, gotovo onemogućen usled tehničkih problema sa ozvučenjem. Greška, koja je u drugoj polovini koncerta ispravljena, ipak je sprečila veliki deo publike, udaljen od bine, da jasno čuje virtuozov solistički nastup. Međutim, kompozicija zvana Fantazija Bajdi, kojom je koncert okončan, pružila je ovom muzičaru priliku da se publici iznova predstavi, ovoga puta adekvatno ozvučen. I to ne samo kao vrhunski instrumentalista, već i kao kompozitor. Shanxiang je svoju fantaziju Bajdi izveo zajedno sa muzičarkom Bai Yu. Njen instrument Ehu smatra se, zahvaljujući svome tonu, kineskom violinom ili, gledano prema načinu sviranja, kineskim dvožičnim guslama. Zvuk koji proizvodi sinonim je za kineski muzički folklor uopšte i najbolje bi se mogao opisati kao veoma prodoran, ali istovremeno izuzetno svetao i nežan. Pored toga što je predstavila punu paletu tonskih finesa Ehoa, Bai Yu je pokazala i da se za tehničke mogućnosti ovog instrumenta, koje na prvi pogled deluju ograničeno, zapravo može reći da su gotovo ravnopravne klasičnoj zapadnoj violini. Ovaj odlično posjećen koncert bio je retka prilika da se beogradska publika uživo upozna sa zvukom instrumenata i kompozicijama jedne visoko razvijene muzičke kulture, kao i da se pripadnici kineske dijaspore u Srbiji približe umetnosti koja je deo njihovog kulturnog nasleđa, a koja je ipak slabo ili nimalo zastupljena u koncertnim salama na ovim prostorima. Ne možemo se oteti utisku da su srazmerno kratki nastupi kineskih instrumentalista na ovom koncertu tek fragmenti onoga što istorija, tradicija pa i trenutne izvođačke prakse kineske muzike jesu, te zaključujemo da više koncerata ovakve vrste, a naročito onih isključivo posvećenih ovim instrumentima i ovoj muzici, bez prazničnih povoda, na domaćoj sceni ne bi bili na odmet.
Umetnica Zhang Pei na citri Guzheng i simfonijski orkestar ETS-a predvođen Miranom Vaupotićem ovako su u sredu završili svoj koncert povodom proslave kineske nove godine o kojem nas je u svom osvrtu obavestila Tisa Jukić. U četvrtak uveč u svečanoj sali Skupštine grada nastupio je pijanista Vladimir Gligorić. U nastavku Ars Sonori slušamo prilog koji je ovom recitalu pripremila Katarina Josifović.
Na programu solističkog koncerta pijaniste Vladimira Gligorića našla su se dela Haydna, Lista, Rahmanjinova i mladog domaćeg kompozitora Juga Markovića. Vladimir Gligorić poznat je srpskoj umetničkoj javnosti po originalnoj i svežoj interpretaciji koju karakterišu naročita virtuoznost, specifičan ton i studiozno tumačenje kompozicija koje izvodi. Stoga se na njegovim koncertima najčešće mogu čuti dela romantičarskih kompozitora, a u posljednje vrijeme sve više i kompozicije savremenih domaćih autora. Gligorić je doktorirao na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Aleksandra Serdara. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja muzičkih umjetnika Srbije za najboljeg mladog umjetnika u 2009. godini i brojnih drugih priznanja, od kojih je zanimljiva specijalna nagrada za najbolje izvođenje virtuoznog komada u Feniksu 2011. godine. Vladimir Gligorić aktivno nastupa kao solista u zemlji i inostranstvu i samostalni je umetnički saradnik na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Haydnova klavirska sonata u D-duru pripada ciklusu od šest sonata nastali 1780. godine, pre čuvenog londonskog perioda. U prvom stavu, Allegro con brio, Gligorić je svojim spretnim i preciznim sviranjem oživeo vedro i bezbrižno raspoloženje vodećih tematskih materijala. Drugi stav, Largo e sostenuto, teškim i ozbiljnim karakterom dao je Gligoriću prostor za slobodniju interpretaciju potresnog raspoloženja sarabande, na koju se ataka nadovezuje veselo finale, presto manon tropa.
Thank you.
posebnu pažnju publike na koncertu Vladimira Gligorića privuklo je njegovo izvođenje kompozicije Nokturno za Cilu Juga Markovića. U programskoj knjižici koncerta autor je zapisao: Nokturno spada u red kompozicija kroz koji se povezujem i nadovezujem na muzičku tradiciju i literaturu i dajem svoj komentar već poznatim obrascima i izrazima. O svojoj motivaciji i potrebi za sve učestalijim izvođenjem domaćeg repertoara govori nam Vladimir Gligorić.
Smatram da se mi ovde školujemo da bismo negovali sopstvenu kulturu. To je prva stvar i to je ono što je najlogičnije, ali to baš nije u praksi tako. Međutim, poslednjih godina primećujem da, možda je to bilo i ranije istaknuto, ali ja barem primećujem poslednjih godina pojačano da kažem, izvođenje i stvaralaštvo naših kompozitora. Što donekle je razlog tome što pojedini, ajde da kažem, sponzori koncerata i to zahtevaju da se izvode domaća dela i tako se stvorila jedna pozitivna klima da se zapravo, to je da kažem bio neki uslov, ali to je sad postalo nešto sasvim prirodno i postoji u gradu jedna ekipa ljudi koja se bavi zapravo samo izvođaštvom domaćih. Ja sam zapravo krenuo od Vlastimira Trajkovića, profesora sa fakulteta, nažalost pokojnog, od pre dve godine, koji me tako impresionirao i kao ličnost, a onda sam se interesovao za njegovo delo i tako je to krenulo, jedan, drugi, treći kompozitor preko Vasilija Mokranjca, da to ne pričam, to mi je potpuno otkrovenje i snimio sam i u Nemačkoj jedan disk koji očekujem uskoro da izađe za nemačko tržište i evropsko, sa delima Vasilija Mokranjca za klavir i tako dalje i tako dalje. Kroz to upoznajem i razne druge kompozitore, kao i Juga Markovića, koga prvi put večeras izvodim sa najvećim zadovoljstvom. Zaista mi se jako dopada njegova kompozicija i nadam se saradnji s njim dalje.
Na Gligorićevom koncertu smo čuli i prvi i posljednji komad iz zbirke Muzički momenti Sergeja Rahmaninova, kao i prelid broj 5, opus 23. Muzički moment broj 1 karakterističan je po svojoj hibridnoj formi, odnosno kombinovanju oblika nokturne i teme sa varijacijama. Gligorićeva efektna interpretacija komada iznela je na površinu svu lepotu ovog dela, naročito setnu i čežnjevu početnu melodiju. Nakon dostizanja klimaksa, u najboljem svetlu se ispoljila virtuoznost u prelaznom odseku i kadenci. Ovde naročito treba pohvaliti spretno vođenje višestrukih glasova u deonici samo jedne ruke. Moćna melodija, 600 komada, praćena je brzim figuracijama koji angažuju obe ruke pijaniste. Tehnički najteži komad u zbirci zahtevaju od pijaniste masivnu sonornost, koju je Gligorić na oduševljenje publike održao od početka do kraja dela, u smeni dinamike koja se kreće u opsegu između mezzo forte i fortissimo. Koncert je završen delom posle čitanja Dantea, sonata Quasi una fantasia Franca Lista, u kojem se evociraju pakao, čistilište i raj kroz izuzetno visoke tehničke zahteve koji se postavljaju pred pijanistu, te ne čudi da je ovo delo bilo kulminacija koncerta s obzirom na to da je virtuoznost jedna od osnovnih karakteristika stila Vladimira Gligorića. Izvođenje ove listove sonate okarakterisala je stanžna, tehnički spretna, originalna i nadasve briljantna interpretacija pijaniste koja je na kraju recitala bila propraćena ovacijama. O utiscima sa koncerta na kraju nam govori Vladimir Gligorić.
Utisci su nešto što vara čoveka, zato što nekad može da vam se čini da je koncert bio dobar, a da zapravo niste zadovoljni. I takođe, moj utisak lični je jedno, utisak publike je sasvim drugo. Za sada se osjećam dobro i drago mi je da je publika došla u ovom broju, nisam očekivao zbog vremena i zbog raznih drugih okolnosti, ali mi se čini da je publika zadovoljna i ja sam takođe zadovoljan jer sam uspeo neke stvari da postignem koje sam hteo da postignem u ličnom svom nekom tehničkom smislu i tako i izražajnom, tako da generalno za sad sam zadovoljan, ali na kraju ću čuti snimke pa ćemo vidjeti šta snimci kažu. Thank you.
Od Katarine Josifović čuli smo kako je u četvrtak protekao recital pijaniste Vladimira Gligorića, a u nastavku Ars Sonore Ana Ćirica donosi nam prilog o sinoćnjem koncertu Portreti i sećanja, održanom u okviru drugog Rossi Festa.
Povodom obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve holokausta, sinoć su izvedena reprezentativna dela jevrejskih autora i istorijske kompozicije koje odgovaraju tematici koncerta, kao i ostvarenja mladih umetnika koje su odabrana na konkursu ovog značajnog festivala. Pored različitih kamernih kombinacija, predstavili su nam se Jevrejski kamerni orkestar, hor Braća Baruh i sinagogalni ansambl iz Berlina, kao i dirigenti Đorđe Perović, Stefan Zekić i Regina Jentian iz Berlina. Mudar izbor, ali i redosled stilski i žanrovski raznovrsnih ostvarenja, kao i odlična interpretacija svih učesnika, bili su ključ za uspešno veče. Dramaturški dobro oblikovan koncert počeo je kompozicijom Enoš Luisa Levandovskog iz 19. veka i autora sinagogalne muzike. Ovo delo združeno su izveli svi učesnici koncerta, a interesantno je pomenuti da je upravo vokalni sinagogalni ansambl iz Berlina jedini na svetu koji izvodi liturgiju Levandovskog svakog petka uveče, na jutro šabata i tokom svih jevrejskih praznika. Usledio je centralni deo koncerta u kome smo slušali ostvarenja mladih kompozitora koji su ovom prilikom dali svoj doprinos svetskoj kulturnoj baštini čuvanjem sećanja na žrtve holokausta i odali počast onima koji su se holokaustu suprotstavili. Umetnički odbor festivala, kompozitor Zoran Erić, muzikolog Ana Stefanović, flautistkinja Branka Cvejić-Mezeji i violončelista Ladislav Mezeji, ove godine je od pristiglih 50-ak dela iz celog sveta odabrao 5 kompozicija, čiji su autori Lazar Đorđević iz Srbije, Nina Perović iz Crne Gore, Braha Bdil iz Izraela, Ben Loon iz Velike Britanije i Guy Bentova iz Izraela. Ovim mladim stvaraocima su kao inspiracija poslužili istorijski, literarni i drugi izvori. Najpre smo čuli ostvarenje Svedoci Nine Perović za ženski glas, naratora i klavir, čiju osnovu čine dva različita tematski udaljena teksta. Prvi, koji iznosi narator, u ovom slučaju glasovno-sugestivni Vuk Zekić, sastoji se iz svedočenja Petera Bama, nemačkog vojnog lekara koji je služio na ruskom frontu, dok tekstualnu osnovu deonice ženskog vokala, sinoć soprana Mine Gligorić, čini pesma Mirka Banjevića, Nad sobom nevječnim, u kojoj se uočavaju esencijalna pitanja o čoveku, neminovnosti ljudske nemoći, stradanja i prolaznosti. Svedenost i jednostavnost muzičkog materijala, te značenje i sam odnos dva teksta, pozivaju slušaoca na unutrašnje i lično sagledavanje ove problematike i etičkih vrednosti individue i društva ranijeg, ali i današnjeg vremena. U okviru drugog Rossi Festa slušali smo i kompoziciju Hayom, sudnji dan, za glas i hornu, Brahe Bdil. Solističko meditativno delo koje je u celini, a po prvobitnoj zamisli kompozitorke, treba da se izvede iza scene u mračnoj prostoriji. Pevač, gotovo zatvorenih usta, izvodi pentatonski ukrašene melodijske linije koje aludiraju na antičko pevanje, a potom mu se priključuje horna koja imitira vokalnu liniju nalik ehu i kreira dijalog sa njim. Sinoć je izvedeno još jedno ostvarenje autora iz Izraela, Libe Luiz, Gaja Bentova, za glas, klasičnu gitaru, klarinet, klavir, violončelo i kontrabas. Prema rečima kompozitora, to je prvi stav većeg projekta na kome trenutno radi, koji može da se izvodi i kao samostalno. Ovim delom su zapravo, kroz veoma ograničenu upotrebu instrumenata, uspomene predstavljene kao nepouzdane,
a prošlost kao slika koja bledi, jer ona može biti upamćena na različite načine i, kako kaže autor, ne postoji jedna objektivna perspektiva. Još jedno upečatljivo ostvarenje koje smo sinoć slušali jeste T4, Bena Luna, za violinu, violončelo, alt, trombon, detekciju pokreta i elektroniku. Reč je o specifičnoj referenci na nacistički program eutanazije, u kome se eksperimentisalo sa ljudima sa posebnim potrebama, koji su bili sterilizovani i ubijani. Izlaganje imena nekih izgubljenih duša i paralela između njih i ljudi sa posebnim potrebama koji su ubijani kao rezultat mera štednje britanske vlade čine osnovnu i najpotresniju nit dela koje, kratko rečeno, postavlja pitanje da li smo naučili lekciju iz prošlosti ili ponavljamo iste strašne greške. Poslednje ostvarenje, možda i najkompleksnije od svih koje smo sinoć slušali, u delu predviđenom za kompozicije sa konkursa Rossi Festa, nosi naziv Četiri razglednice i inspirisano je, kako je to Aleksandar Tišma napisao u predgovoru literarnog Radnotijevog ostvarenja, neprekidnim lirskim izveštajem o stradanju i suočavanju sa stradanjem. Poetika ove prokomponovane kompozicije je plod dugogodišnjeg istraživanja na polju boje i tembra, odnosno stalnog traganja za novim izražajnim sredstvima. A o inspiraciji za nastanak kompozicije Četiri razglednice govorio nam je Lazar Đorđević.
Moje delo je nastalo prilikom prvog susreta sa borskom beležnicom. I jednostavno u trenutku kada sam se upoznao sa celom pričom oko Mikloša Radnotija. Naravno, u kombinaciji sa konkursom koji je raspisao Rossi Fest i sa jednom temom koja je dosta inspirativna i mislim da zaslužuje da nikada ne zaboravimo ljude koji su se žrtvovali i koji su stradali za vreme Drugog svetskog rata. Mislim da smo imali zaista široku paletu različitih stilskih pristupa, kompozicionih tehnika i različitih škola kompozicije na jednom mestu, što svakako doprinosi bogatstvu ovog koncerta.
Koncert Portreti i sećanja u okviru drugog Rossi Festa zaokružen je ostvarenjima Ane Segal i Meira Finkelstina. Najpre su združeni učesnici koncerta i bariton Gabriel Loewenheim izveli impresivan oratorijum Fuga smrti Ane Segal. Ova savremena izraelska kompozitorka je na osnovu pesama Paula Selana u narativnoj formi dočarala tragediju iz perspektive progonjenih Jevreja, naroda koji se u poslednjim stihovima uspinje u raj i nalazi pored Gospoda. Sam završetak koncerta pripao je dirljivoj pesmi L'Dor Vador, koja bi se slobodno mogla prevesti kao S kolena na koleno, a koju je napisao savremeni izraelski kompozitor i kantor Meir Finkelstin. U izvođenju ovog ostvarenja učestvovao je i kantor Isak Šefer.
Rossi Fest, o čijem nas je sinoćnjem koncertu Portreti sećanja izvestila Ana Ćirica, nastavlja se danas, najprije u 6 časova, koncertom sinagogalnog ansambla iz Berlina, a večeras u 8:30 izvođenje Monteverdijeve opere Krunisanje Popeje, kojim će festival biti završen. Mi ćemo današnju Ars Sonoru završiti osvrtom Vojislava Pantića na koncert iz ciklusa Studio 6, na kojem je u sredu nastupio kvartet Damira Bačikina.
Trubač i kompozitor Damir Bačikin rodio se, odrastao i započeo školovanje u Zrenjaninu. Nastavljajući put preko Novog Sada do Berlina, gde je najpre radio sa klasičarima i ansamblima nove muzike. Početkom ove decenije uhvatila ga je tinejdžerska strast prema džezu i posebno prema delu Milesa Davisa, pa se posvetio pisanju, sastavio ambiciozni oktet Damir Out Loud od džezera i klasičara i spremio prvi album. Nagrada grada Berlina pomogla mu je da realizuje ambiciozni debi Graduation Day, koji je objavio za švajcarski Unit Records. Tada smo mogli da primetimo brojne utice, od Milesa i Gila Evansa, preko Mingusa i Marije Schneider, do balkanske neparne metrike. Posebno je impresioniralo sa kakvom pažnjom jedan debitant pristupa aranžiranju, stavljajući individualne vrline u drugi plan u odnosu na ukupan orkestarski doživljaj. No bilo je jasno da će format okteta teško moći da se održi. I daleko iskusnijim i poznatijim umetnicima od Bačikina, teško je da dobiju angažmane dalje od mesta prebivališta, ukoliko su im bendovi brojniji. Putni troškovi su preveliki za bogatije organizatore, a i vrlo teško je održati istu postavu na okupu. Tako je Damir već tokom promocije prvog albuma često svodio sastav na kvartet, a onda je rešio da novo izdanje snimi u tom formatu, zadržavajući pak isti naziv benda. Takva odluka nesumnjivo će mu pomoći da lakše dođe do bitnih promotera, festivala i klubova po Evropi. Drugi album, Earworm, već je snimljen i pojavit će se tokom proleća u izdanju berlinske produkcije Shoy Bill Music. Program sa tog ostvarenja čuli smo premijerno prošle srede u studiju 6 Radio Beograda u produkciji trećeg programa Radio Beograda i trećeg programa RTS-a. Kvartet čine vrhunski berlinski muzičari velikog iskustva. Osim Damira, u njemu su trombonista Gerhard Schlesel, kontrabasista Oliver Potrac i bubnjar Tobias Backhaus. Na nastupu u Studiju 6 čuli smo ukupno 8 kompozicija, od kojih 7 Bačikinovih i obradu narodne pesme Stani, stani i Bar vodo. Sa upola manje muzičara u sastavu, jasno je da je koncepcija novog Damir Out Loud morala biti radikalno drugačija. Pre svega, sada je veći naglasak na pojedinačnim veštinama, a ne na složenim aranžmanskim poduhvatima. Drugo, manji broj izvođača omogućava daleko veći stepen slobode, što znači i opuštanje emocija. Konačno, odluka da u sastavu ne uključi harmonski instrument, ostavljajući veliki prazan prostor između dva duvača i ritmičara, zapravo je muzičarima izazov da pokušaju da ga popune angažovanijom svirkom, kao i nama da harmonije pokušamo da zamislimo. Otvaranje bilo izuzetno hrabro, solo trubom u temi Sevdah of Berlin. Ne mogu da se otmem utisku da je identično svoje setove na prvoj velikoj evropskoj turneji otvarao Ambrose Akinmusire i ta će se asocijacija tokom koncerta stalno potvrđivati. Bačikin potpuno razume novi džez jezik, a sredina u kojoj živim mu savršeno pomaže u tome. Berlin jeste jedan od centara savremenog evropskog džeza, u kome je prihvatljivo svirati na američki način. Drugi uzor je, rekao smo, Miles Davis i njemu će Damir posvetiti jednu kasniju numeru u programu, nazvajući je naravno Number One. Iz raznovrsnog Milesovog dela, Bačikinu je najbliža sredina 60-ih, to jest takozvani drugi veliki Milesov kvintet, mada verujem da bi se unutar drugačijeg izbora instrumenta vrlo lako mogao prikloniti i jazz rock carstvu. Usput nam se Damir prikazuje kao odličan interpretator mirnih numera, u koju spada 74 Steps. Možete to nazvati i baladom, ali nema harmonije, pa nema ni patetike, samo melanholije. Posle još jedne, kraće solo numere The New Voice of Creation, bend je konačno više zagruvao u numeri Psychedelic People, koju ćemo i čuti, a što je bilo i očekivano za kraj regularnog dela koncerta. Nažalost, kruta televizijska šema opet nije omogućila da gledaoci RTS-a vide i bis, Zed Time, samo su se snimatelji ovog puta mirnije sklanjali od kamera nego uobičajeno. Centralno mesto u programu zauzela je uspešna obrada narodne pesme Stani, stani i bar vodu. To je nekako očekivan i svakako pravi izbor za jednog trubača, pružajući nam priliku da čujemo i njegovo poštovanje prema kolegama iz južnjačkih bleh orkestara, ali naravno ukršteno sa jasnim džezerskim jezikom i stavom. Trojica angažovanih muzičara pružili su važan doprinos uspehu koncerta. Najpre, jak tim uvek stimuliše glavnog solistu da pruži najviše što može. Dalje, Gšlesel je osim dobrih solo deonica vrlo često lepo bojio Damirovu trubu iz pozadine. Potrac je uspešno rešavao teške zadatke punjenja zvuka u srednjem opseku. Bubnjara Backhausa sam najmanje primećivao, ali to je, verujte mi, za bubnjare ponekad i vrlina. Nedostalo je malo više slobode, a verujem da bi je i bilo da koncert nije organizovan uživo pred kamerama, kao i da će biti više kad materijal legne posle više svirki. Studio 6 je bio krcat, što je bilo donekle iznenađujuće s obzirom da je Bačikin kod nas potpuno nepoznat. Bilo mi je posebno drago da u publici prepoznam značajan broj mladih muzičara, potvrđujući ne samo njihovu podršku kolegama, već i želju da čuju i nadahnu se idejama Berlinaca.
Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Nena Đorđević i urednica i voditeljka Ivana Komadina.